Դե յար էքսկլյուզիվ դիաս։
Այսօր մեր բացառիկ հյուրն է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոնտինին։ Պարոն դեսպան, բարի գալուստ մեր տաղավար։
Բարև ձեզ, thank you for
having me։ Շնորհակալություն ենք սիրուն գալելու համար։
Since the main concern on everyone's minds today.
Քանի որ այսօր գրեթե բոլորի գլխավոր մտահոգությունը սահմանազատումն է Տավուշ Ղազախ հատվածում, ես կսկսեմ մեր զրույցը հենց այդ հարցից։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում մենք մի շարք հայտարարություններ ենք լսել արևմտյան, ինչպես նաև տարածաշրջանի երկրներից, որոնք իրենց աջակցությունն էին հայտնում Երևանի և Բաքվի միջև ձեռք բերված համաձայնությանը։ Միջդեռ Ֆրանսիան, լինելով արևմուտքում հայերի ամենամոտ դաշնակիցը, մինչ օրս լուռ է։ Որն է Փարիզի դիրքորոշումն այս
հարցում։ What's Paris stance on this?
Well, it's good that the limitation is starting.
Լավ է, որ սահմանազատումը սկսվում է, առավել եւս լավ է, որ այն սկսվում է Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Դա ակնհայտ դրական զարգացում է, որը պետք է շարունակություն ունենա։ Հայաստանը Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա որոշակի զիջումների գնալու պատրաստակամություն է հայտնել, եւ մենք ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը նույնպես կգնա զիջումների։ Ադրբեջանը ներկայումս Հայաստանի տարածքից մեծ կտորներ է օկուպացրել, եւ պետք է դուրս գա այդ տարածքներից։ Վարչապետը վերջերս հիշեցրեց դրա մասին, եւ այսպես մենք կարծում ենք, որ դա լավ զարգացում է, որը շարունակության կարիք ունի։
Արդյոք կիսում եք մտահոգությունը, որ արդյունավետ սահմանազատում չի կարող տեղի ունենալ սպառնալիքների ներքո, ինչի գոյությունը ընդունել է նաեւ Հայաստանի վարչապետը։
You have to start somewhere and to do
the Պետք է ինչ-որ տեղից սկսել եւ իրականացնել սահմանազատումը բանակցությունների միջոցով։ Տավուշը լավ մեկնարկային կետ է եւ մենք անհամբեր սպասում ենք, որ սահմանազատումը շարունակվի այն սկզբունքների շրջանակում, որոնց շուրջ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը համաձայնել են Պրահայի հռչակագրով։ Դա Ալմաաթայի հռչակագիրն է, որով սահմանվում են նախկին խորհրդային հանրապետությունների միջազգային սահմանները եւ կողմերը հարգում ու ճանաչում են միմյանց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։
Ասացիք, Տավուշը լավ մեկնարկային կետ է։ Լավը, թե կետ, որն այդ պահին միակ հնարավորն էր։
Այն սկսվել է, և մենք պետք է դրական դրամադրված լինենք։
Մի քանի ինդիմադիր կուսակցություններ, որոնք քննադատում են իշխանության դիրքորոշումն այս հարցում, վերջերս հայտարարեցին, որ պատրաստվում են հանդիպել արևմտյան երկրների դեսպանների հետ։ Հանդիպել եք նրանց, և որն է եղել ձեր ուղերձը։
Կոնկրետ այդ թեմայով չեմ հանդիպել, առաջարկներ ստացել եմ և իհարկե կհանդիպեմ։ Իդեմս Հայաստանի ունենք բարեկամ երկիր և Ֆրանսիայի դեսպանատունը բաց է բոլոր հայաստանյան քաղաքական ուժերի համար։
Վերջին ամիսներին մենք ականատես եղանք նաև Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների աննախադեպ վատթարացման, ինչի հետևանքով Փարիզը Բաքվից հետ է կանչել իր դեսպանին։ Սակայն անցած շաբաթ ադրբեջանական որոշ, այդ թվում պաշտոնական լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, որ դեսպանը վերադարձել է։ Կարո՞ղ եք դա հաստատել։
Ես Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը չեմ։
Բայց դուք տեղյակ եք, չէ՞, ձեր գործընկերոջից։
Ես պատասխանատու չեմ այդ երկրի հետ հարաբերությունների համար։ Մենք մի շարք խնդիրներ ունեինք եւ դեռևս ունենք Ադրբեջանի հետ, որոնց մասին հստակ հայտարարել է մեր ներքին գործերի նախարարը մի քանի օր առաջ։ Ներքին գործերի նախարարի ասացին ավելացնելու որևէ բան չունեմ։
Ի վերջո, հիմա Ֆրանսիայի դեսպանը Բաքվում է, թե ոչ։
Չեմ կարող ասել, նա Փարիզում է, թե Բաքվում, բայց կարող եմ ասել, որ նա Շուշիում չէ։
She's not in Shushi.
There is a perception that Aliyev
Տպավորություն է, որ Ալիևը փորձում է չվերահսկվող գերիշխանություն ունենալ այս տարածաշրջանում։ Դա ընդունելի է Ֆրանսիայի համար։
We simply are comfortable with
Մեզ համար ընդունելի է այն, ինչ մենք անում ենք Հայաստանի հետ։ Մենք Հայաստանի հետ նախաձեռնել ենք պաշտպանության ոլորտում համագործակցություն, որը նորություն է մեր հարաբերություններում ու որը մեծ թափ է հավաքում։ Վերջին մի քանի ամիսներին երկու երկրների միջև եղել են մի շարք պայմանավորվածություններ երեք ուղություններով։ Նախ Հայաստանին պաշտպանական զինատեսակներ տրամադրել իր բնակչությանը, իր տարածքը, իր ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Երկրորդ՝ Հայաստանի զինված ուժերի ուսուցում Հայաստանում կամ Ֆրանսիայում, ինչպես նաև խորհրդատվություն Հայաստանի պաշտպանության
նախարարությանը։
Ձեր պաշտպանության նախարարը երկու ամիս առաջ այստեղ էր մի պատվիրակության հետ, որի կազմում էին նաև ֆրանսիացի շատ հայտնի զինագործներ։ Կարող եք թարմ տեղեկություն տրամադրել, կան նոր պայմանավորվածություններ այս այցի արդյունքում, ու եթե այո, ապա որն է մատակարարման ժամկետը։
Ինչպես անցած հոկտեմբերին, այնպես էլ պաշտպանության նախարարի այցի ընթացքում հայտարարվել են մի շարք պայմանավորվածությունների մասին, ու մենք ականջալուր ենք մեր հայ ընկերների կարիքներին։
Իսկ որոնք են այդ կարիքները։
Well,
պաշտպանական զենքեր Հայաստանի տարածքը պաշտպանելու համար։
Ընդամենը մեկ ամիս առաջ ձեր նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարեն Թնի Բլինքենի կողքին կանգնած բացահայտ ասաց, որ Ադրբեջանը դուրս է գալիս վերահսկողությունից և մարտահրավեր նետում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Եթե դա տեղի ունենա, ինչին ականատես ենք եղել վերջին տարիների ագրեսիաների ժամանակ, ինչ կոնկրետ քայլեր կարող է Երևանը Ֆրանսիայից ակնկալել։
Մենք չենք սպասում, որ ագրեսիա տեղի ունենա, այդ իսկ պատճառով մենք զարգացնում ենք մեր համագործակցությունը։
Ինչ է նախատեսում այդ համագործակցությունը, պաշտպանական զենքի մատակարարումներ, էլ
մատակարարումներ, ուսուցում և խորհրդատվություն։ Մենք մեր պատմության մեջ 1940 թվականին սարսափելի պարտություն ենք կրել նացիստական Գերմանիայից։ Այդ ժամանակ մենք համոզված էինք, որ մեր բանակը ամենաուժեղն է աշխարհում, քանի որ հաղթել էինք առաջին համաշխարհային պատերազմում, բայց այդ բանակը մի քանի շաբաթվա ընթացքում պարտություն կրեց։ Ֆրանսիացի հայտնի մի պատմաբան, որ այդ ժամանակ ի դեպ որպես սպա ծառայել էր բանակում, մի գիրք գրեց, որը կոչվում է «Տարօրինակ պարտություն», որով ախտորոշեց պարտությունը։ Շատ հետաքրքիր է, որ նա հետևյալ եզրակացություններ հանգել։ Բոլոր խոշոր ռազմական պարտությունները նախ և առաջ ինտելեկտուալ պարտություններ են։ Եվ դա է պատճառը, որ թեև մեծ ուշադրություն է դարձվում զենքին, սարքավորումներին, որոնք կարևոր են, բայց դոկտրինը նույնպես առանցքային է։
Հանրային հեռուստաընկերության հետ ձեր վերջին հարցազրույցում դուք նշեցիք, որ Հայաստանի դեմ ագրեսիայի դեպքում Ֆրանսիան իր հնարավորությունների սահմաններում Հայաստանին պաշտպանություն կտա։ Ինձ այդ հնարավորությունների շրջանակն է հետաքրքրում։ Օրինակ, Փարիզը կարող է դիտարկել իր զինվորներին Հայաստան ուղարկելու հարցը, ինչպես օրինակ արեց 10 տարի առաջ, երբ զորք ուղարկեց Մալի կամ Լիբիա զինված խմբավորումներին չեզոքացնելու։
Մենք խոսում ենք շատ տարբեր իրավիճակների մասին։ Աֆրիկայի Սահել շրջանում գործողությունները հակաահաբեկչական էին։ Այստեղ խոսքը երկու պետությունների միջև համագործակցության մասին է, և մենք փորձում ենք նպաստել հայկական զինված ուժերի կայացմանը։ Կրկին, մենք չենք սպասում, մինչև ինչ-որ բան տեղի ունենա, մենք փորձում ենք անել այն, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի նման իրադարձությունները տեղի չունենան։
And talking about the concrete actions, there were two resolutions.
Խոսելով արվող քայլերի մասին, վերջերս Ֆրանսիայի Սենատը գրեթե միաձայն երկու բանաձև ընդունեց, որոնք կոչ էին անում ձեր կառավարությանը պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ, այդ թվում բռնագրավելով Ադրբեջանի ղեկավարների ունեցվածքը և արգելափակելով այդ երկրից գազի և նավթի ներմուծումը։ Դա տեղի չունեցավ, և տպավորություն է, որ մի կողմից Ֆրանսիայի կառավարությունն ընդունում է, որ մենք գործ ունենք ագրեսոր երկրի հետ, որը նաև էթնիկ զտումներ է իրականացրել, մյուս կողմից խուսափում է այդ երկրի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել։
Եվրոպայում պատժամիջոցները կիրառվում են եվրոպական մակարդակով։ Պատճառն այն է, որ մենք միասնական շուկա ենք։ Եվրամիության անդամները ձևավորել են մեկ միասնական շուկա, և լինելով միության անդամ, որևէ մեկը չի կարող միակողմանի պատժամիջոցներ սահմանել։
Սակայն Չեխիան անցած տարի հենց միակողմանի պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի դեմ, որի թիրախում էր, կարծեմ, նաև Պատրիարք Կիրիլը։
Եթե խոսքը իմաստալից տնտեսական պատժամիջոցների մասին է, որոնք ազդում են օրինակ նավթի և գազի հատվածի կամ որևէ տնտեսական հատվածի վրա, ապա Եվրոպան միտուն է, որտեղ եթե փակում եք մի պատուհան, ցանկացած մեկը կարող է մտնել մեկ այլ դռնով կամ ծխնելույզի միջով։ Արդյունավետ պատժամիջոցներ ունենալու համար պետք է հասնել նրան, որ Եվրոպական բոլոր երկրները համաձայնության կան պատժամիջոցների շուրջ։ Իսկ ներկայումս դրա վերաբերյալ համաձայնություն չկա։ Այդ հարցում կոնսենսուս չկա։
Ֆրանսիայի ներսում,
Եվրամիության ներսում։
Իդեպ, խոսելով Եվրամիության մասին, Ֆրանսիան ջատագովն էր, որ Հայաստանը ներառվի խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի շահառուների ցանկում։ Դիվանագիտական աղբյուրներից տեղեկություն ունենք, որ Հայաստանին 10 միլիոն եվրո տրամադրելու նախնական պայմանավորվածություն է եղել, սակայն Հունգարիան այժմ արգելափակում է այն։ Դուք լսել եք այս մասին, և արդյոք կլինեն համատեղ ջանքեր համոզելու, որ Օրբանը վերանա իր դիրքորոշումը։
Դա լավ հարց է Հունգարիայի դեսպանի համար, երբ նա նշանակվի։ Ինչ վերաբերում է իմ երկրին, ապա մենք Եվրամիության ներսում վճռական աջակցում և ջատագովում ենք, որ Հայաստանը օգտվի խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամից։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանը հայտնվել է մի իրավիճակում, որը շատ նման է խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի մի շարք այլ շահառուների իրավիճակին։ Հայաստանը մի երկիր է, որի տարածքը մասամբ օկուպացված է և որին սպառնում են տարածաշրջանային տերությունները։
There is also another question that France was very vocal about. It's about.
Եվ կա նաև մեկ այլ հարց, որը Ֆրանսիան շարունակաբար բարձրացնում է, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին է։ Հիշում եմ անցյալ հոկտեմբերին, երբ Ֆրանսիայի Սենատում լսումներ եղան, ձեր նախկին արտգործնախարարն ասաց, որ Ադրբեջանի հարձակումը Ղարաբաղի վրա հանցագործություն է, որը չի կարող անպատասխան մնալ, եւ Ֆրանսիան պատրաստվում է նախաձեռնել նոր բանաձև ՄԱԿ-ի մշտական խորհրդում Ղարաբաղի հայերի վերադարձի պայմաններ ստեղծելու համար ներառյալ միջազգային խաղապահների տեղակայում եւ նրանց իրավունքների ապահովում։ Անցել է 6 ամիս, մինչ օրս ինչ է արվել։
So 6 months have passed. Can you update what have been done so far?
There's one positive development.
Կա մեկ դրական զարգացում, մենք այդ հարցը քննարկելու իրավական հիմք ունենք ոչ միայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, այլև ցանկացած միջազգային ֆորումում, քանի որ կա արդարադատության միջազգային դատարանի որոշում, որը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքը։ Սա ամուր եւ օրինական հիմք է, շատ մանրամասն որոշում, եւ այս որոշումը պարտադիր է։ Դա պարզապես դատարանի կարծիքը չէ, դա պարտադիր է արդարադատության միջազգային դատարանի բոլոր անդամների, այդ թվում Ադրբեջանի համար։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության խորհրդին, ապա Ֆրանսիան 3 անգամ անվտանգության խորհրդում բարձրացրել է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ հարցը, ինչպես շրջափակման ժամանակ, այնպես էլ Ադրբեջանի հարցակումից հետո։ Անվտանգության խորհրդում մի երկիր, անվտանգության խորհրդի մեկ մշտական անդամ, ինչպես Ֆրանսիան, կարող է արգելափակել տեքստը, բայց մի երկիր չի կարող տեքստ պարտադրել։
Can you disclose?
Կարող եք բացահայտել, թե որ երկիրներ արգելափակել։
Չկար մեծամասնություն, որ առաջ գնար քվեարկությանը, եւ կա մի երկիր, որը
which has
just the one ընդամենը մեկ
ոչ մեծամասնություն չի եղել վետոյի իրավունք ունեցող երկրներից ոչ բոլորն են կիսում իրավիճակի վերաբերյալ մեր տեսակետը
and you've mentioned or maybe your
Հայաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպանը իր վերջին հարցազրույցում ասել էր, թե հայ ժողովուրդը կարող է կապող օղակ հանդիսանալ նույնիսկ երբեմն հակադիր շահեր ունեցող երկրների միջև։ Դեռ տեսնում եք այս հնարավորությունը։
I think Armenia is a country in a very interesting
Կարծում եմ Հայաստանը շատ հետաքրքիր իրավիճակում հայտնված երկիր է։ Գիտեք, այն Եվրոպայի մերձավոր արևելքի եւ նախկին խորհրդային միության միջև է, այնպես որ դա շատ հետաքրքիր աշխարհակաղակական դիրք է, բայց դա նաեւ մի դիրք է, որը մարտահրավերներ է իր հետ բերում։ Այսօր մարտահրավերները գերակշռում են, բայց հնարավորությունները կարող են նորից աճել։
You're talking
Եվրոպական ձգտումների մասին, որտեղ եք տեսնում Հայաստանը Եվրամիության անդամության թեկնածու, որպես մի պետություն, որը սերտորեն համագործակցում է եվրոպական ընտանիքի հետ, թե գուցե մեկ այլ տեղ։
Closely cooperating with the EU family or maybe somewhere else.
Well, it's for Armenia to say.
Դե դա Հայաստանը պետք է ասի, թե որտեղ է այն կանգնած այդ հարցում։ Եվ ինչպես գիտեք, Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը, որն արտահայտել են վարչապետը
եւ այնքան մոտ, որքան Եվրամիությունը հնարավոր կհամարի։
Դա արտահայտելու շատ ռոմանտիկ ձև է, ինձ դուր է գալիս այն, եւ դա իրականում սիրո հայտարարությամբ է
հնչում։ Armenia is already
Գործնական առումով Հայաստանն արդեն եվրոպական քաղաքական հանրության մաս է, ինչը Ֆրանսիայի նախաձեռնությունն է, նախագահ Մակրոնի նախաձեռնությունը։ Եվրամիությունը գործընթացների մեջ է ներառելու այն երկրները, որոնք Եվրամիության հետ շատ ընդհանուր բաներ ունեն, բայց Եվրամիության կազմում չեն կամ դեռ չեն մտնում, որպեսզի հնարավոր լինի աշխատել մեր ընդհանուր նպատակների եւ մեր ընդհանուր մարտահրավերների վրա։ Հենց այս շրջանակում է, որ Պրահայի հանդիպմանը Ադրբեջանի հետ բանակցություններում ձերբերվեց ամենակարևոր առաջընթացը՝ Ալմաաթայի սկզբունքի ճանաչումը երկու պետությունների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Այսպիսով Հայաստանն արդեն իր տեղն ունի եվրոպական ընտանիքում։ Արդեն մի քանի ամիս է, 8 ամիս է, ինչ Հայաստանում եմ։ Այստեղ ես շատ ցկտումներ եմ տեսնում դեպի Եվրոպա, որպես արժեքների համախումբ, որպես ապրելակերպ, որպես ընդհանուր քաղաքակրթություն։ Եվ այդ ճանապարհին Հայաստանի կողմից ընդունվեցին մի քանի շատ համարձակ որոշումներ։ Օրինակ, միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտի վավերացումը, այսպիսով Հայաստանն է, որ պետք է հստակեցնի իր դիրքորոշումը, բայց արդեն կան որոշ ընդհանրություններ, որոշակի ընդհանուր քաղաքականություն։ Վերջերս Բրյուսելում ձեր կառավարության ներկայացուցիչների հետ քննարկվեց Եվրոպայի հետ համագործակցության ամբողջ շրջանակը։ Այսպիսով դա 0 կամ 1 չէ, ես տեսնում եմ, որ ջերմաստիճանը բարձրանում է։
Պրեմիեր Պաշինյանը
Ֆրանսիայի նախագահին հրավիրել է Հայաստան մասնակցելու Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված գալա համերգին։ Կարող եք հաստատել, արդյոք նախատեսվում է նախագահ Մակրոնի այցը Հայաստան այս աշնանը։
Հայաստանի իշխանությունների հետ մենք քննարկում ենք այցի հնարավորությունը, եւ ակնհայտ է, որ Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակը շատ գրավիչ առիթ է դրա համար։
Այսինքն դա դեռ հաստատված չէ։
Դա դեռ հաստատված չէ։
Դուք ուղղակի աշխատում եք դրա վրա։
Ճիշտ այդպես։
Thank you for this opportunity, Mr. Masler. Thank you.